Mutes aizbāšanas likums, tā labējā Spānijas premjerministra Mariano Rahoja politiskie oponenti, nevalstiskas organizācijas un prominenta starptautisko organizāciju, tostarp Eiropas padomes eksperti, sauc pilsoņu drošības likumu. Likums, kas stājies spēkā jūlija sākumā, noteica ievērojams ierobežojums publisku protestu akciju rīkošanai. Par dažādu demonstrāciju un piketu filmēšanu medijus var sodīt ar naudas sodu par sabiedrības drošības traucēšanu, turklāt naudas sodu apmērs var sasniegt milzīgas summas. Likumu skaudri kritizē arī Eiropas parlamenta deputāti. Tā piemēram, Eiropas parlamenta liberāļus pārstāvošais Ramons Tremosa, kurš ir no separātiski noskaņotā Katalonijas reģiona, saka, ka pilsoņu drošības likums atsauc atmiņā Franko diktatūras laikus.
New York Times wrote an editorial last 22nd of April.
Kopš 27. aprīļa izskan retoriski apgalvojumi, ka Spānija atgriež tajos tumšajos laikos, kad valdīja Franko diktatūra, jo tagad par pulcēšanos pie parlamenta vai kādas citas publiskas sēkas jūs var sodīt kā teroristu. Jums jāmaksā summas, sākot no 30 tūkstošiem eiro līdz pat 600 tūkstošiem eiro.
From 30,000 euros to 600,000 euros.
Tremosa uzskata, ka Rahojas valdības centieni ierobežot pulcēšanās un vārda brīvību ir saistāmi ar ekonomisko situāciju Spānijā.
I think that there is a link, very clear link between economic moment.
Es uzskatu, ka pastāv saikne, ļoti skaidra saikne starp ekonomikas stāvokli, starp biznesa ciklu un sociālajām aktivitātēm ielās. Un gadījumos, kad pie varas ir konservatīvas valdības, kā tas ir Ungārijā un Spānijā, viņi nevēršas pret ekonomiskās krīzes cēloņiem, jo daudz vienkāršāk ir represēt cilvēkus ielās, liekot lietā policiju.
On the streets by using the police.
Ļoti līdzīgās domās ir arī cits Spāniju pārstāvošs Eiropas parlamenta deputāts – Ernests Maragals.
Manuprāt, tā ir kā, lai to pasaka, baiļu izpausme no Spānijas valdības puses. Viņi baidās no saviem pilsoņiem, viņi baidās no brīvības, viņi baidās no publiskām un caurspīdīgām debatēm par jebko.
Savukārt sociāldemokrātu grupas deputāts Eugens Freunds, kurš Eiropas parlamentā ievēlēts no Austrijas, Spānijas pilsoņu drošības likumu sauc par nopietnu demokrātijas apdraudējumu.
You can argue that they are probably demonstrating.
Jūs varat apstrīdēt to, ka viņi protestē pret valdības īstenoto ierobežojošo ekonomikas politiku, bet es domāju, ja jūs sākat ierobežot cilvēku iespējas izteikt savas dusmas vai jebko citu, ko viņi vēlas izteikt, tad demokrātija ir cauri.
I mean, that's the end of democracy.
Spānija nebūtu nav vienīgā Eiropas Savienības dalība valsts, kur pēdējo gadu laikā pieņemti vārda un pulcēšanās brīvību ierobežojoši likumi. Par vēršanos pret vārda brīvību asu kritiku izpelnījies arī Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns. Eiropas komisijas rīcībā pat laban nav līdzekļu, kā vērsties pret vārda brīvības ierobežojumiem dalību valstīs, norādījušas komisijas amatpersonas. Tomēr atsevišķi Eiropas parlamenta deputāti mudina komisiju noteikt sankcijas dalību valstīm, kas vēršas pret pilsoņu pamatbrīvībām. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka pašā Spānijā pilsoņu drošības likumu atbalsta 1,7% iedzīvotāju. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.